Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sati i 6 minuta, dobar dan, u emisiji U središtu pažnje. Danas jedna ekonomska tema, dosta specifična, ali iz koje se može zaključiti o privrednim tokovima u svetu i kod nas na mnogo načina i dosta toga. Reč je o temi o kojoj se retko govori, a to je standardizacija. Svetska organizacija za standardizaciju postoji već skoro 70 godina, a isto standardi kao takvi postoje već 3 decenije i od samih početaka koriste se i u našoj zemlji. Vremenom su ovi međunarodni standardi, iako sasvim neobavezni, pronašli put do mnogih nacionalnih i međunarodnih propisa koji sada direktno zahtevaju da se neka roba ili proces, da odgovaraju roba ili proces ISO standardu. Danas je u upotrebi preko 300 standarda, a sa 164 zemlje članice, Međunarodna organizacija za standardizaciju je jedna od najmasovnijih globalnih organizacija. Danas razgovaramo o tome koliko usvajanje ISO standarda i drugih, pričat ćemo o raznim standardima, najviše o ISO-u, može uticati na privredni rast u Srbiji, budući da podaci iz nekih zemalja govore da standardizacija dodaje celih 1% privrednom rastu i oko 15% rastu zaposlenosti, zatim koliko je našim kompanijama teško da prate međunarodne standarde, da li dodatnu teškoću predstavljaju nacionalni standardi koje je takođe potrebno ispuniti za izvoz u neku zemlju i mnoga druga pitanja, a naši sagovornici Branislava Milovanov, predsjednica Komisije za standarde za kvalitet Instituta za standardizaciju Srbije. Dobar dan, dobro veče. Večeta dilema u ovoj emisiji. Zatim Marija Joksimović ispred portala kvalitet.org.rs, jedan resurs centar za standardizaciju. Dobro veče. Zoran Opačić, direktor sertifikacione kuće CERTOP.
Dobar dan.
I konsultant za uvođenje standarda Slobodan Rašeta. Bilite.
Dobar dan.
3-1 za dobar dan. Za početak, hvala vam svima što ste došli. Ovo je tema o kojoj, koliko god čovjek se trudio da prati ekonomiju, većina nas koji smo van nje, smo apsolutni laici. Dosta se sluša o standardima, dosta čujemo da određena firma se često čujemo da se neka firma pohvalila da je uvela određen standard ili da neko posluje po određenom standardu, ali činjenica je da se o cijeloj toj priči jako malo zna. Ovo je prilika da u sljedećih 50 minuta to malo promenimo. Pripremit će se za ovu emisiju, interesantno mi je bilo koliko, kojom brzinom se standardi množe, kojom brzinom se uvode novi standardi i zaista primenjuju novi standardi i koliko je to jedan sistem koji zaista sudeći po nekim podacima, zaista funkcioniše i jako se usložnjava praktično iz godine u godinu. Pričat ćemo posebno o našoj ekonomiji, o tome koliko uspevamo da pratimo svetske standarde, kako se to kaže popularno i kada se ne priča o samim standardima, ali za početak, jako je ova poplava standarda nešto što je novijeg datuma u poslednjih 50-60 godina, interesantno je da u principu standardi postoje od kad postoji organizovana ljudska delatnost. To što je danas ceo taj sistem toliko komplikovan je samo posledica toga što je ekonomija komplikovana kao takva. Dakle, jeste standardizacija nešto što nije lako shvatiti, ali njena suština je veoma prosta stvar. Da li sam u pravu?
Da, potpuno ste u pravu. Samo da napomenem da ćemo se mi danas fokusirati na standarde ISO organizacije koji se odnose na kvalitet, pre svega na kvalitet, zaštitu životne sredine, bezbednosti, zdravlje i tako dalje. To je jedan relativno mali broj standarda. Pre svega mislim da treba da pričamo o standardu koji ISO 9001 i srodnim standardima, mada postoje standardi, tehnički i drugi standardi koji postoje mnogo, mnogo duže. Jedan od najčešćih primera koje ja često navodim koliko je važna standardizacija, to je kretanje vozila u Evropi i u Engleskoj. Znači, da nema kretanja standarda u Evropi, zamislite da svaka zemlja ima neki svoj sistem, to bi nastao haos, ne bismo mogli da sarađujemo. Isto tako postoje standardi za železničko kretanje po prugama, jel? Znači postoje, Rusi imaju svoje šine, svoju širinu, a svuda u celom svetu su standardizovane šine.
Dobro, što ih je spasilo dva svetska rata?
Pa donekle. Između ostalog, da, i to. Tako da ćemo mi danas pričati uglavnom o tim standardima koji su se pojavili 1987. godine, iduće godine biće 30 godina postojanja tih standarda i tako da mnogo ovo što ste pominjali firme i tako dalje, to pre svega mislimo na sisteme menadžmenta kvaliteta, zaštite životne sredine.
Tehnički standardi su toliko pojedinačna stvar da je...
Svaka zemlja ima svoje tehničke standarde i naša zemlja i bivša Jugoslavija imala i standarde koji su vrlo često, kupite cipele, mogli ste da nađete etiketu, kaže odgovor, po jusu.
Da, bilo nekad. E sad, zbog koga postoje standardi? Budući da često stičemo utisak da standardi postoje samo zbog onoga koji će taj standard dobiti da bi on time mogao da maše. Ali u suštini to nije ideja.
Ja volim da pričam uvek o tome, kada o tome govorim, da postoje dobri momci i loši momci, odnosno firme koje su dobre i koje standarde uvode radi sebe i one koje su, da kažem, loše, koje baš tako vole da mašu, da kače o zidove i da se hvale. Znači, ti loši momci ne razumeju svrhu standardizacije i primene standarda ISO 9001 i rade minimum zahteva. Znači, i sam ISO je napravio kategorizaciju organizacija po nivou zrelosti u nekih pet kategorija. To je propisano standardom 9004. Znači da svako može sebe da odredi gde se nalazi. Od onih na najnižem nivou zrelosti do onih na najvišem nivou zrelosti.
Da, ali naše, da sve organizacije najsloženiji da ima.
Ne, ne, nije baš takav slučaj. Naše organizacije koje su sertifikovane spadaju u drugi nivo zrelosti, između drugog i trećeg. Znači, da bi se stiglo do petog, i tekako ima mnogo da se radi.
Dobro. Koja je razlika između propisa o poslovanju koji su deo nekih zakona, nekih formalnih propisa i generalno ISO standarda? Dakle, ISO standardi naravno nisu obavezni, to je glavna razlika, ali koje su druge ključne razlike između raznih pravilnika o poslovanju, raznih škola vođenja preduzeća, raznih teorija funkcionisanja preduzeća i ISO standarda?
Pa postoji velika razlika. Prva razlika je u tome što su zakonski zahtevi obavezni, a zahtevi standarda ovih o kojima mi govorimo nisu obavezni. Znači, organizacija sama odlučuje da li će svoje poslovanje standardizovati po zahtevima standarda ISO 9000, 14000 i tako dalje. Zakonske zahteve, svi znamo, organizacije moraju da poštuju, moraju da sprovedu. Ako ne poštuju, postoje zakonske sankcije i postoje instrumenti za kažnjavanje, za novčane kazne i tako dalje, za odgovorna lica. Ovde ne postoje kazne, ali ako se organizacija odluči da uvede neki sistem po zahtevima nekog od ovih standarda, onda ona mora to da radi isto kao da je zakonska obaveza. Tada u stvari ulazi u jedan proces podizanja kvaliteta sopstvene organizacije. To je jedan vrlo odgovoran i težak posao, a osnovnu ulogu ima menadžment u organizaciji. Znači, ako menadžment pokušava da se izvuče iz toga, sistem neće biti dobar.
Jasno. E sad, na koji način ovi standardi, ISO standardi i standardi menadžmenta pre svega, utiču na efikasnost? Budući da oni u njihovom opisu je da oni utiču na efikasnost, da oni donose nešto korisno, a nije samo da služe da bi se privreda međusobno bolje razumela i da bi svi proizvodili proizvod koji može da se sklopi sa nekim tuđim proizvodom. Dakle, suština standarda je podizanje kvaliteta usluga, kvaliteta proizvoda, ali na koji način? Budući da vidimo u standardima da tu ima troška mnogih resursa od vremena pa nadalje, zapošljavanja ljudi da bi se nešto primenilo, kako po teoriji, a neke cifre pokazuju i u praksi, bi to trebalo da pomaže preduzećima i na kraju krajeva kome još, koji još osim preduzeća u celoj toj igri oko standarda?
Pa da vam kažem ovako, standardi su i osmišljeni da bi pomagali preduzećima, znači pomagali u samoj toj nekoj proizvodnji, pruženju usluga, proizvoda. Međutim, naročito ovde kod nas, jednostavno tako je, zadnjih godina je ekonomska situacija malo lošija i ljudi nemaju te dovoljno resursa da bi mogli to sve da isprate. Tako da onda dolazi do tog neke kolizije između tih zahteva i mogućnosti samih na terenu. Firme se trude da krenu, da vam kažem, kad krenu da uvode, svi imaju želju da to odrade onako kako je maksimalno najbolje i kako standardi zahtevaju, ali vremenom nemamo dovoljno resursa i onda dolazi malo do te kolizije. Pokušavaju da rade na taj odgovarajući način, međutim koliko uspevaju, to je već neka druga priča. Tu postoje sertifikacione organizacije koje to procenjuju. Normalno idealno bi bilo kad bi to sve moglo da se odradi po tim zahtjevima koje standardi propisuju, ali u praksi ipak malo neka drugačija situacija. U svakom slučaju standardi pomažu organizacijama da uspešnije rade, da se vidi unutar same organizacije koja je struktura potrebna, da li ima tu viška radnika, da li potrebni još neki materijalni resursi i tako.
Da, a iz vašeg iskustva, koliko često i koliko mnogo uvođenje standarda i uvođenje koliko mnogo standarda je potrebno da bi se videla neka promjena?
Koliko, kažete još jedno,
koliko mnogo preduzeća uspeva da ima direktnu korist, koliko korist uspeva da ima i koliko moraju da se potrude da bi došli do neke vidne koriste?
Što ja radim kao konsultant i imam dosta kontakata sa firmama i razgovaram i sa ljudima i s drugih firmi i tako dalje. Nažalost, mislim da, što kaže Branislava, nisu naše organizacije, uglavnom nisu dovoljno zrele da shvate, da prihvate te zahteve i da ih sprovedu, da osete tu korist. Korist, teško da može ovako sada se kaže kolika je direktna korist. Ona je najčešće indirektna. Znači, organizacija koja se dobro spremi, koja pripremi svoju organizaciju da bude vrhunska, ona će na tržištu zauzeti bolju poziciju. E sad dolazimo do jedne teme o kojoj nećemo pričati danas, a to je da li je država obezbedila povoljne uslove da se...
To možemo za kraj.
Da se napravi jedna dobra trka, znate. Danas je bolje imati kuma na nekim mestima nego imati dobar sistem kvaliteta. Nažalost, tako je, živimo u takvoj sredini. Kad nam bude država obezbedila dobre uslove, ja sam siguran da ćemo svi mi uspeti, i konsultanti, i sertifikaciona tela, i akreditaciona tela i tako dalje, i same organizacije, da će napraviti nešto, neki iskorak, tako da možemo se pojaviti u Evropi. To je suština, ili u svetu.
E, hajde da objasnimo sada, ako možemo u 10-12 minuta, šta podrazumevaju standardi i ko ih izdaje. Rekli ste da je ono o čemu smo najpozvaniji da govorimo, to su standardi kvaliteta, standardi ekološki standardi, standardi u društvenoj odgovornosti i tako dalje. Dakle, šta podrazumijeva jedan standard, budući da standard nije da fiš rafa treba da iznosi toliko i toliko milimetara, standard je mnogo više od toga. Šta je sadržina standarda?
Što se tiče ovih standarda za sisteme menadžmenta, znači njih u suštini radi, proizvodi, stvara, da tako kažem, Međunarodna organizacija za standardizaciju. Svaka zemlja ima svoj odgovarajući komitet, pa i mi u Srbiji imamo svoj mirror komitet, to znači da je isti kao ISO. Mi pratimo rad kroz sve faze razvoja standarda. Znači svaki standard da bi se proizveo, da bi se izradio, ima nekoliko faza kroz koje prolazi. Mi kao Srbija imamo pravo i redovno dajemo primedbe na taj tekst standarda. Znači u standard treba da sakupi najbolju praksu u svetu. Znači pravila, najbolja pravila ponašanja koja se standardizuju. Tako je sad i kad je rađen ovaj standard 9001, rađeno po istim tim pravilima. Mi smo aktivno učestvovali kao Srbija, jer on je objavljen sad, nova verzija je objavljena u septembru mesecu, kod nas je već u oktobru objavljen. Znači, mi smo aktivno učestvovali i pratili te standarde. Znači, potpuno smo aktivni činilac u razvijanju tih standarda. Znači, kod nas je to komisija za kvalitet ima jedna, za životnu sredinu ima treća, ovaj za bezbednost i zdravlje na radu opet će raditi ovaj naš komitet za kvalitet. Znači, mi smo tu stručni ljudi koji okupljamo sve zainteresovane strane iz Srbije da bi se taj standard uradio najbolje moguće.
E sad, samo da objasnimo kako izgleda jedan standard. Ja znam da Slobodan zna na pamet mnoge standarde. To su jako konkretne ilustracije. Vi ste mi objašnjavali na primjeru nabavke. Dakle, ovo mora da bude ovakvo, a ovo drugo mora da bude ovakvo, a onda odnos ta dva mora da bude takav. Dakle, kako zvuči standard kada se čita i kada se ispunjava?
Zvuči jako dobro. Znate, ovi...
Suvopadno i monotono.
Da, recimo, ja znam, što kažete, napomet, znam sve zahteve, standarda ISO 9000-2008. Sad imam problem da zaboravim te zahteve pa da naučim ove druge. U starom standardu je bilo 136 reči mora, organizacija mora, rukovodstvo mora, mora se ovo mora i jedno ne sme. Sad ne znam, nisam
131.
Da, da.
130 mora i jedno ne sme.
Evo, Branislava je izbrojala.
A šta to ne sme?
Ne znam, ne usetim, nešto ne sme da se radi.
Organizacija ne sme, pa sam danas držala.
Znači, recimo, kod ove nabavke, znači, organizacija mora, evo, citiram, organizacija mora da vrednuje i ponovno vrednuje svoje isporučioce da bi proverila njihovu sposobnost da ispune zahteve organizacije. To znači mora da ocenjuje, da odredi kriterijume za proveru, znači, aj sad da ne davim...
Ali poenta je ono što se meni svidalo u tome, da ako neko prati te standarde, njemu ne treba neko drugo posebno tijelo koje će da proveri da li je nešto urađeno na najefikasniji mogući način, samo poštovanje standarda će naterati firmu da nešto uradi na najveći.
Ko je taj ko će to da poštuje? Pa mislim, i đaci se dolaze u školu valjda da nauče, pa neko mora da proveri njihovo znanje. Evo, mi na fakultetu isto tako smo proveravani bili i na poslu nas proveravaju. Znači, stalno neko proverava. Suština je da se da ljudi budu kompetentni za svoj posao. Kompetentnost se stiče stalnim učenjem. Znači, i organizacije kroz implementaciju ovih standarda i inoviranjem tih standarda organizacije uče. Samo organizacije koje uče mogu da očekuju da će napredovati.
Marija, nismo još vas čuli. Vi na vašem sajtu imate praktično sve te resurse za firme koje žele da se upuste u tu avanturu ispunjavanja zahteva određenih standarda. Dakle, koliko...
Osim samog standarda.
Da, osim samog standarda. Koliko toga ima? Koliko je to uopšte teško organizovati i koliko je to teško razumeti za nekoga koji je vlasnik firme, na primjer?
Pa ovako, to je jedan proces, evo, tu su s nama i konsultanti danas, neki od nas su i ocjenjivači određenih sertifikacijnih tela, znači proces ide tako da kada vi želite da uvedete određen standard, ili ćete ga sami uvesti, znači standard možete kupiti u institutu za standardizaciju, pogledati koje su to zahtjevi i pokušati sami da ih ispunite. Ukoliko to ne znate, možete angažovati konsultanta, ima ih dosta, i onda je na konsultantu da vam pomogne u tom samom procesu. I nakon toga vi niste obavezni.
A zašto mora da se kupi taj sertifikat, dakle to uputstvo?
To je standard. Pa ste, samo morate terminološki biti u redu da napravimo zbrku.
A šta se dobije kada se kupi standard?
Pa dobije se tekst.
Dobro, zašto to mora se platiti?
Po njemu se radi.
Zato što ISO ima autorsko pravo nad njim.
Interesantno.
Interesantno. Kupite novine, da. Pa mislim da
dobijete besplatno novine.
Neke.
Neke, da, da, neke, ne. Da.
Knjigu također.
Elem, nakon toga što ste ispunili određene zahtjeve standarda, na vama je da li želite da se sertifikujete, u stvari da li želite da neka treća strana proveri to što ste vi uradili, što uglavnom organizacije rade, zbog čega, jer to je taj sertifikat koji dobiju nakon toga, naravno ako ga dobiju, jeste jedan pokazatelj da su oni prošli kroz ceo taj proces, a oni u principu minimum sa marketinške strane žele to da urade. Danas je sve ovako, malo smo više na internetu, svaka organizacija uglavnom ima svoj website i tako dalje i može da se pohvali onda minimum tu da ima svoje standarde, određene standarde. Sad bilo to ISO 9001, 14 ili kako već, o čemu već želi da brine. Tako da to je neki proces koji ide od početka do kraja, znači od samog tog želje da se uvede, koja je vođena određenim sad principima, do samog sertifikata koji vi dobijete. Sertifikat se izdaje obično na 3 godine, na svaki godinu dana vi imate proveru da li stvarno poslujete i dalje po tome kao što ste prvi put kad je došlo sertifikacijono telo, da li radite i dalje tako. I nakon 3 godine poslije isteka tog sertifikata možete ići na resertifikaciju, znači dalje nastaviti taj proces. Obično firme dešava se da kada krenu s jednim standardom onda nastave i s nekim drugima, pa rade zajedno implementaciju, znači više standarda u svom poslovanju i drže se tih procesa. Zašto? Zato što žele da se unaprede. Žele da pokažu kako su bolji svake godine.
I koji su najvažniji standardi? Ako ja sad želim da poslujem sa nekim i preduzeće A kaže imam ovaj sertifikat, preduzeće B kaže imam ovaj drugi sertifikat, dakle, koji je onaj najprestižniji, koji su oni za koje možemo reći, a ovaj ima taj sertifikat, on je sigurno ozbiljen?
Pa najozbiljniji, ne mogu da kažem najozbiljniji, svi su oni ozbiljni, ali osnova svega je 9001. On se bavi poslovanjem. On se bavi biznisom, ono kako organizacija treba da radi, kako da uredi svoje procese, kako da postigne održivi uspeh, kako da se ostvari na tržištu. Kako
i koliko
da privuče...
kompanija u Srbiji to ima? Otprilike?
Pa ja mislim ima 2000 otprilike, koliko sam neki podatak čula. Ne postoji zvanična evidencija koju mi dobijamo preko ISO-a. To je znači na osnovu podataka našeg akreditacionog tela i oni na taj način skupljaju te podatke. Znači ima i više sigurno, ali ne postoji. Znam da je komora, generalno? Da je komora pokušavala da vodi neke registre. Pa tu smo mi, mislim da u Srbiji da.
Dakle, u suštini 2000 najboljih i najvećih ima vremena i novca da odvoji za to, a ostali ne, ili ima i malih koji
ima odvaja? Mnogo malih. Mnogo malih,
ima, znate
više.
Kako, evo, to bi možda gospodin Opačić mogao da vam kaže.
Evo, ja samo da još malo kolegnicu dopunim, znači, pored ovih, govorim oko ovih standarda koji su bitni, i ja ne bi ispustio ni standard za bezbednost hrane. I to isto, ISO 22000 i imamo isto i sistem HACCP-a na osnovu zahteva kodeksa alimentariusa, tako da mislim po nekoj važnosti kod nas su dosta rasprostranjeni ti standardi, tako da znači čisto da napravimo neku zaokružimo malo sliku oko tih standarda. A ovo što se tiče samih organizacija, da vam kažem, uopšte nije bitna veličina organizacije, bitno je koliko je vlasnik ili samo rukovodstvo, top management, koliko je odlučno i opredeljeno za uvođenje standarda. Od njih najviše zavisi da li će se ti standardi sprovesti u delo i da li će se ići na sertifikaciju. Ovo što je koleginica govorila oko koliko firmi posjeduje standarde, ne zna se tačna cifra, zato što postoji sertifikati sa akreditacijom, a postoji sertifikati bez akreditacije. Tako da je to teško ispratiti negde u nekom registru, znači i tačan broj. Pokušava se na više mesta da se to nekako što bi se rekla da prebrojimo, međutim to je stvarno u ovom trenutku tačan podatak je nemoguće, ali evo koleginica možda ima.
Da, evo ja imam neke podatke trenutno kod sebe, to su ti podaci, veliko istraživanje koje ISO organizacija radi iz ISO surveja, i ona kaže u principu da je trend išao takav da je oko 2000 sertifikovanih firmi.
Za koju godinu je to podatak?
Ovo su znači od 2006. sa 1500 je išlo do toga da je 2011. prešli smo na 3300 sertifikata bilo,
da,
a posle toga ide pad.
Otprilike 2 godine kasne sa...
Zadnji podaci iz 2014. godinu kažu da imamo oko 2637.
Da. Neke bogate zemlje, čitao sam na sajtu Svetske organizacije za standardizaciju, kao što su recimo Kanada ili Francuska, uspjeli su su statistički da dokažu da je masovno uvođenje standarda uspelo da u bolje vremena, ne sada u ova vremena kada su svi na nuli, ali da u bolje vremena donese čitavih 1% rastu njihovog bruto društvenog proizvoda, što zvuči jako lepo. E sada, da bi se to desilo, treba, potrebno je da privreda generalno, većinski prihvati standarde. Vidimo da kod nas je to, ta cifra trenutno 2000. Sa koliko hiljada biste vi bili zadovoljni? Dakle, koliko hiljada kompanija kod nas predstavlja većinu privrede? Kada ćemo moći da kažemo da se to zaista masovilo?
To stvarno nisu pitanja za nas. Da. To bi trebalo da kažem. Ovi koji se bave privrednim delatnostima. Da,
a sa koliko biste bili zadovoljni? Da.
Pa možemo,
pa sa stalnim rastom.
Da,
dovoljno je rast, nije dovoljna finalna cifra, dovoljno je rast.
Znate šta se dešava, otprilike imate 1000 firmi koje stalno održavaju, a oni drugi 1000, oni se smenjuju. Znači jedni otpadaju, drugi dolaze, jer uvek nove firme se sertifikuju, a broj sertifikovanih organizacija ostaje. Ja imam klijente stare po 12, 13, 14 godina, znači oni su u toj grupi 1000, a ovi kao u jednoj sportskoj ekipi, jel? Dolaze oni loši igrači, otpadaju, dolaze novi, pokušavaju i tako.
E sad, koliko se ISO standardi koriste van kompanija? Budući da je interesantno, ISO standardi postoje čak i u sektorima kao što je lokalna samouprava. Mnogi sektori gde su zaista potrebni standardi i gde su i građani često frustrirani koliko se stvari rade proizvoljno ili se uopšte ne rade. Dakle, koliko se ISO standardi kod nas koriste van privrede?
Ima dosta van privrede.
Ima pokušaj.
Evo, Marija,
ima ovaj primjera, recimo, opštine dosta rade po tom pitanju, imaju ovaj standard osnovni 9001. Zadnje vreme se dosta uvodi standard 27000, to je za bezbednost podataka, tako da ima pokušaje u tom pravcu. Isto tako u javnim preduzećima, sve ovo veće javna preduzeća imaju standarde, znači oni to već odrađuju, mislim, zadnjih godina uveliko. Tako da kako naša država prilazi Evropskoj uniji, tako su zahtevi i vezano za standarde se kod nas pojavljuju. Dosta, recimo...
Ali kako, ja se izvinjam, ali kako javna preduzeća uspevaju da dobiju, da osvoje neke standarde kada su u velikom broju slučajeva pravi primjeri neefikasnosti? Prosto je teško verovati da neki, evo sad ne znam, Telekom, ali da, znamo na primjeru Telekom da ima 10 puta više zaposlenih od svoja dva konkurenta iz iste branše. I onda vidimo koliko je to neefikasno. Danas sam video 5 ljudi, ukupno ekipa od 5 ljudi je potrebna da bi nacrtali zebru, da bi ofarbali zebru, to je može jedan čovjek da uradi. Dakle, javne preduzeća su primjer neefikasnosti. Kako ono uspeva uopšte da dobiju standarde?
Ne, da vam kažemo, oni odrade ono sve što je neophodno za uvođenje standarda.
Pa ima ih mnogo, pa zato mogu.
Da, te neke zahteve oni odrade i to funkcioniše. Sad, koliko je efikasnost u radu njihovom, to je već neka druga priča, da se danas mi ne ulazimo u tu problematiku. Jednostavno, želim da kažem da firme, velike firme i javna preduzeća i državna preduzeća prate ovaj trend. Dolaskom velikih ovih kompanija stranih, kao što je Deleuze, kao Metro, Mercator, jednostavno i naši proizvođači ovde su prinuđeni da imaju odgovarajuće standarde. Čak oni nam nameću neke njihove standarde, kao što kolega rekao na početku, postoje ti neki standardi koji su specifični samo u nekim državama i oni, pošto se osjećaju moćnim i velikim, oni nameću da mi moramo da radimo i po tim standardima. Tako da mi hteli ili ne hteli moramo da pratimo taj trend koji se nalazi i u Evropi. Mnogo bi bilo bolje kad bi kod nas bila bolja ekonomska situacija, pa da nam i sa te strane bude lakše da radimo na implementaciji standarda. Znači, ali šta da radimo? Zadnjih jedno 5 godina, kao što je kolega spominjao, zadnjih jedno 5 godina je već malo problematično. Nemamo dovoljno tih resursa u firmama da bi se to baš sprovelo onako kako je zamišljeno, kako bi trebalo.
Dakle, evo samo pre pauze, dakle, ipak samo uvođenje standarda ne može samo po sebi da bude dovoljno da bi se isplatilo na srednji rok, da bi firme u ovakvoj ekonomskoj situaciji ulagale u to.
Ja mislim da to uopšte nije dobar pristup, zato što samo uvođenje standarda je beznačajan trošak. Znači, to su sasvim minorni troškovi. Kod nas su cene, koliko ja znam do duše, ja radim u sertifikacijenom telu, pa nemam te podatke, ali su cene vrlo, vrlo niske. Znači, može se naći dobri stručnjaci za vrlo niske cene. Znači, to je apsolutno marginalno. To nema opravdanje. Pitanje je da li neko nešto želi. Znači, to isključuje. A kad smo već pričali, da o lokalnoj samoupravi, mi imamo prekrasan alat od ISO standardizacije. Kako primeniti ISO 9000 u lokalnoj samoupravi? Znači, koji dodatni, znači, dopunski standard koji je izašao i kod nas je objavljen prošle godine, koji propisuje neke oko 63 KPI-a koja svaka lokalna samouprava treba, znači ključnih indikatora performansi koje svaka lokalna samouprava treba da prati, može da prati, da bi utvrdila koliko je ona efikasna. Ja ne znam da li uopšte i jedan prodat našim opštinama, znači, nažalost.
Možda i ne znaju da postoje.
Da. Možda u reklamama, evo sad ćemo o čemu reklami, možda uskoro se pojavi neki sertifikat u našim reklama. Reklame, muzika, pa nastavljamo razgovor.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Simfonijski orkestar RTS-a, Mondo di Piazzolla, Pier Carlo Sacco, violina, dirigent Gianmarco Moncalieri, Kolačeva zadužbina, subota, 23. januar, u 20 časova. Koncert realizovan u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušo i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a.
Kada dođe vreme darivanja, baka postaje dobra vila. I zato u mojoj priči mora da bude mesta za sve želje i poklone. NLB krediti za penzionere. Za priče koje se nastavljaju. Uz nižu kamatu, duži period otplate i poklon životno osiguranje.
NLB banka.
Eko.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Hard. Together we'll mend your heart.
Umbrella. Kišobran nam srećom ne treba ovih dana, samo sanke. 17 sati i 41 minuta emisije u središtu pažnje. Razgovaramo o standardima i standardizaciji. Gosti u studiju Branislava Milovanov, predsjednica Komisije za standarde za kvalitet Instituta za standardizaciju Srbije. Marija Joksimović, portal kvalitet.org.rs, Zoran Opačić, direktor sertifikacione kuće CERTOP i konsultant za uvođenje standarda Slobodan Rašeta. Jedno od pitanja koje sam prvo sebi zapisao kada smo se dogovorili da radimo ovu temu, budući da često razgovaram sa prijateljima o tome, je koliko ljudi vremena troše, posebno u nekim malo, nećemo reći ozbiljnim, ali eto većim i stranim kompanijama, za tu evaluaciju, pisanje izveštaja, pisanje raznih planova rada i tako dalje, da na kraju često ljudi kažu, pa ja na kraju taj svoj izveštaj često upišem i kao jednu od aktivnosti koju sam imao, pisanje izveštaja, i onda vidim da mi na to pisanje raznih izveštaja otišlo oko 15-20% vremena. Dakle, cijela ta standardizacija podrazumeva jednu veliku birokratizaciju privrede. Dokle to može da ide i koliko to može biti efikasno, pošto ponekad zaista čini se da toliko štikliranje i ocenjivanje i zavođenje svega u pravu fijokicu jednostavno gubi smisao.
Ne može bez toga. Ako posmatrate mala, mikro i mala preduzeća, tamo uglavnom nema ničega. Niko ne piše, svi rade i tako dalje. Kako organizacije rastu, tako postoji potreba za delegiranjem ovlašćenja i prenošenje poslova, ovlašćenja, deljenja i tako dalje. I sad dođete do firme koja ima 100, 200, 300, 1000 i tako dalje, vi ne možete sami da upravljate od ozgo, znači napravite jednu hijerarhiju, ali tražite povratne informacije. Da bi te povratne informacije stigle sažvakane do vas, mora da svi ljudi moraju da od svojih ljudi da uzimaju informacije. I tako se pravi jedan lanac odnosno prikupljanja podataka, obrade tih podataka i prenošenje informacija do najvišeg vrha, kako bi mogle da se donose odluke na bazi činjenica. To je neminovnost, to je menadžment. Isto standard ništa posebno ne traži da vi to radite. Pogledajte svetske firme, ja sam imao sreću u najbolja ona vremena da obilazim velike korporacije na zapadu, imao sam prilike da vidim. Oni su i bez tih standarda imali gomile papira koje su popunjavali.
Kad smo kod velikih korporacija, prije ovog razgovora rekli ste mi da je kod nas velika šteta što su propale velike firme, jer u nekoj, da kažemo, prirodnoj organizaciji, u državama u kojoj postoje dosta velikih firmi, a ne kao kod nas još samo par preostalih velikih, a sve ostale su male i srednje, ili one koje su velike su državne, dakle gde postoji dosta velikih zdravih firmi, procesi standardizacije prirodno teku od tih većih ka manjima. A kod nas ta veza se izgubila jednostavno?
Izgubila se jer više nemamo velike firme, velike sisteme kao što je Mino, na primer, i tako, ili Energinvest u Sarajevu, to su propale firme i svi IMT i tako dalje, da ne pominjate velike sisteme. Ti veliki sistemi su okupljali ogroman broj isporučilaca koji su radili za njih. Danas nema velikih sistema, pa su i isporučioci sada okrenuti da se snalaze kako god znaju. Pokušavaju da izvoze, suviše su mali, troškovi su im veliki, svi moraju da uvode sisteme kvaliteta da bi negde bili konkurentni i tako dalje. Nažalost, ova vlada ili država, ili nije važno, ko podstiče razvoj malih i srednjih i mikropreduzeća, ne bi li se rešila ovog ogromnog ešalona nezaposlenih, umjesto da uloži pare u velike sisteme. Pa zašto Zapad nije uništio svoje velike sisteme, nego su korporacije sve veće i jače? Dolaze ovde i mi kao mali sistemi moramo da radimo za njih, jer mi više nismo u stanju da napravimo ni most.
Da, dobar primjer važnosti veze malih sa velikima i to da mali moraju da poštuju standarde velikih je automobilska industrija, da. Gde kod nas sve više firmi pokušava da proizvodi tu dodatnu opremu, bilo šta za automobilsku industriju, sad koncentracija oko Fiata, ali i za druge naručioce, i tu se onda vidi koliko su važni ti standardi. Znači, za samo automobilsku industriju uvođenje standarda je bilo od ključne važnosti, to je jedna od primjera industrija koja ne može bez standarda.
Pa najčešće se tamo i primenjuju standardi, znači svaki onaj ko želi da bude isporučilac, znači da bilo šta proizvodi za automobilsku industriju, mora da primenjuje dodatni standard, znači standard 16949, koji je vrlo zahtevan, koji zahteva primjenu odgovarajućih tehnika kvaliteta, Znači, ako hoćete budete isporučeni, morate to da primenite. I ne, o tom nema razgovora i pregovora da to želimo ili ne.
E, osim automobilske industrije, mi imamo podatke i generalno u Srbiji u kojim sektorima se sve standardizacija postoji i u kojoj meri je prihvaćena, tako?
Pa postoji više manje u svim sektorima, ali po samim podacima recimo koje govore da neka od velikih industrija kao što je prehrambena industrija kod nas ima dosta sertifikovanih firmi. To je upravo to što i Brana kaže, znači minimum sad i sa dolaskom velikih lanaca kao što su Deleze, kao što su Metro i tako dalje, oni sami traže da se poštuju određeni standardi. Znači recimo ako hoćete da budete dobavljač Metrov i da proizvodite njihovu robnu marku, vi kao mali proizvođač morate da poštujete zahteve standarde IFS. Znači to su jednostavno neki okidači koji vama kažu zbog čega treba određen standard da primenjujete i znači oni vas teraju to da radite. Sada na vama je da li želite da se upustite u sve to ili želite da postanete jednostavno i dalje mala firmica koja pokušava sama da se snađe na ovom tržištu.
Ja bih dodao samo da pored ovoga što je koleginica rekla, danas firme moraju da imaju standarde i zbog nabavki. Sva naša javna preduzeća i ove državne ustanove idu preko javnih nabavki i tu je jedan od uslova između ostalog posjedovanje nekog standarda. Da li je vezan standard za hranu, da li je vezan za neke druge tehničke uslove. Glavnom, firme moraju da imaju odgovarajući standard da bi mogle da konkurišu na tim što kao što je rekao kolega, dodatno ih iscrplja. Ako je manja firma, ona mora da ima jedan standard. Nekad se postavlja uslov i tri standarda da budu vezana kao 9001, 14 i 18000, što je za neku manju organizaciju stvarno opterećenje. Tako da to na neki način s jedne strane možda i tera firme da napreduju, ali s druge strane je i ekonomski efekat dosta velik.
Koliko je teško ispuniti paralelno standarde zemalja u koje želimo da izvezemo i koliko je uopšte lako razumeti standarde drugih zemalja, budući da meni je bilo interesantno kad je bila cijela ona priča oko tonus hleba, kako je jedan proizvod je rekao odobrila Ruska akademija nauka i onda posle se videlo da to ne mora baš to da znači. Sad, mada to su sad dva odvojena pitanja. Ajmo prvo, koliko je teško izvoziti u određene zemlje koje imaju određene posebne zahtjeve?
Da vam kažem, kod nas, kao što smo čuli danas, bili su ti poznati standardi, US standardi koji su stvarno bili na nivou ovih sad standarda, možemo kažem ISO standardi i ostalih. Mi ovde u Srbiji imamo, znači naše firme imaju kapacitet, imaju znanje kad uvedu standarde, znači te standarde i da održavaju. Isto tako, ako postoji zahtevi od raznih firmi iz inostranstva, vezano, mogu da vidim primjer vezan za standarde za hranu. Svaka država, recimo Nemačka, ima svoj standard, Engleska ima svoj standard. Mi to možemo da ispunimo. Znači imamo znanje, imamo mogućnosti da ispunimo, samo je pitanje ekonomije, da li to nama opravdava. Znači ako jedan mali proizvođač da bi ušao u Metro, mora da ima recimo IFE standard, kao što je koleginica rekla, pitanje da li on ima sredstava i da uloži još dodatno i u taj standard. Pored ovih standarda koje ovdje ima u Srbiji, pošto mi znamo da je ovdje u Srbiji obavezno recimo za proizvodnju hrane HACCP, to je od 2009. godine je zakonom obavezno i mogu da kažem da stvarno većina proizvođača i distributera hrane to u ovom trenutku i radi po tom standardu. Sad bez obzira da li su se sertifikovali ili ne, znači oni imaju znanje, mogućnost i te standarde su sa vrlo slični standardi ovim standardima kod nas sa nekim posebnim zahtevima, ali ti posebni zahtevi nije ništa, nešto što ne može se ispuni. Samo je pitanje da li je to kroz ekonomiju njima isplativo.
Da. Znamo da postoje neke standardi koji su nacionalni, ali koji su postali popularni van tih zemalja, kao što je nemački TUV, ako se ne sećam, ako ne grešim i tako dalje. E sad, ono što je relativno vezano za onaj primjer od malopre sa hlebom, jeste da standardi često se osvajaju, to je često, dešava se svakako da neko može dobiti standard praktično da ga nije zaslužio. U Srbiji korupcija ima na svakom koraku. Koliko je često vi je srećete ili čujete za nju u vašoj branši?
Pa, znate kako, korupcija je ovde smešno mala. Znate, iznosi su mali, pa je i ta korupcija smešno mala. Ako bi pričali o korupciji, pre bi trebalo pričamo o korupciji na velikim, na visokim nivoima, jel, tamo gde su i velike pare. Ovde su sitne pare, to su par hiljada evra. Ovaj, problem je samo što male firme koje ulože velike pare, znači za njih 3000 evra je velika para da plate i konsultanta i sertifikacijnu kuću, i onda na tenderu ih dobije neko ko recimo ima tako neko poznanstvo ili namešten tender. Znači mnogo ljudi pričaju o nameštanju tendera. Ja ne znam, ne mogu da kažem da je to tako, ali meni se žale klijenti da ne mogu da dobiju, jednostavno bili su bolji, jeftiniji i tako dalje, ali ne mogu da dobiju. Znači ima, kao što ima svuda, ima i u...
A sama nabavka sertifikata?
A nabavka sertifikata isto priča se, znači čujem da postoje, da dobijaju sertifikata, da sertifikacijona kuća i ne dođe, znači takvih sigurno ima slučajeva, ali ja još nisam čuo ko to radi.
Dakle, u suštini, verujete da je relativno marginalno, da kad vidimo da neko ima neki sertifikat, da je vrlo velika šansa da ga je zaslužio?
Ne mislim da je velika šansa.
Da ga je zaslužio?
Da je to tako veliki broj da ljudi zloupotrebljavaju, ali znate, što je neko više gladan para, on će i mislim, pokvareniji, jel, što je Branislava u početku govorila, oni ozbiljni i oni neozbiljni. Znači, što je on neozbiljniji, on će da se snalazi na razne načine da bi do tog sertifikata došao sa što manje par. Zato ja smatram da je provera preko druge strane jedan od efikasnih načina.
Da, to je nešto zašto ste rekli da će ga biti sve više i više.
Pa ja mislim da će biti. Ja sam radio u jednoj firmi 97. godine, General Electric je došao u moju firmu i radio je proveru preko druge strane. I tek kad se uverio da imamo neformalni sistem, on je rekao ja hoću da radim s vama. Bez obzira da li imamo sertifikat ili ne. Ali je rekao za dve godine mora da uvedete, da ne bi ja morao posle da mislim da li ćete vi da budete ovo ili ono. Znači, ako vas neko proveri ko je akreditovan, podrazumeva se da ste vi ok. Kako sprečiti? Tu sad možda i akreditaciono telo Srbije može da odigra neku ulogu. Kontrole ja ne vidim ko bi tu mogao da kontroliše. Evo, ili ćemo da pustimo sve tako da se uruši, ili ćemo neku borbu da sprovedemo. Mm-hmm. Elliot, da. Nesi društvo.
E sad, finalnih par pitanja, malo da pogledamo u budućnost, šta nam donosi. Koliko kaskamo za zemljama okruženja, koliko kaskamo za zemljama koje su nam konkurenti za izvoz na strana tržišta, gde smo sada? Mnogo?
Mnogo. Evo samo jedan podatak da vam kažem, 2000. godine je u Lisabonu održana konferencija Evropske unije na temu kako stići Ameriku, Kanadu, Japan i Koreju, Tajvan, Koreju, u primjeni znanja kao osnovnog resursa. Znači, znanje je resurs 21. veka. Mi naše znanje izvozimo džabe zbog toga što nisu obezbeđeni uslovi da naši mladi ljudi prvo steknu pravo znanje, a drugo da ga primene u firmama. E, tek kad budemo znanje ovladeli, onda možemo nešto da pričamo o izvozu, o uključivanju, kad ćemo mi da stignemo. Mi možemo vrlo brzo da stignemo. Postoje primeri gde su pojedine zemlje vrlo brzo stigle, neću sada da pričam o tome, zahvaljujući primjeni znanja, ali pravog znanja.
Da. E sada, koje su šanse da država utiče na celu ovu priču, da motiviše kompanije da ispunjavaju standarde, budući da na taj način direktno pomažu i samim kompanijama? Da li pomaže, da li država treba da pomaže? Pošto često svako ko ima neki problem kaže meni država ne pomaže. E sada, da li vidite ulogu države negde u ovom celom procesu?
Pa da vam kažem, država treba da pomaže, to uopšte nije sporno. Kao što zahteva od pojedinih proizvođača da imaju standarde, tako isto treba i da pomaže. I u ovom nekom proteklom periodu je bilo dosta pomoći od države i na nivou Republike preko Nacionalne agencije za regionalni razvoj, preko SIEPE, onda je tu bilo na nivou pokrajine. Grad Beograd je do pre jedno 3 godine konstantno davao bespovratnu pomoć za uvođenje raznih ovih standarda. Tako, znači, bilo je tu pomoći, ali mislim da i u nekom budućem periodu treba ta pomoć da bude i veća nego što je do sad bila. Uh-huh. Znači, u svakom slučaju država mora da bude zainteresovana za to, da pokrene malo organizacije, da krenu u tom pravcu, da se razmišljaju. Da vam kažem, nekad vezano pre svega za standarde za hranu, ima tu dosta ulaganja u same objekte. Znači, nije samo priča o dokumentaciji, o uvođenju, znači objekti moraju da se renoviraju, da se ispune ti neki uslovi. Znači tu država treba da pomogne sa kreditima. Znači sve u nekom pravcu da bi firme uspešnije radile.
Da. Ono što je posebno važno za budućnost i da standardi dosta mogu da pomognu, to je ekologija, održiva gradnja, cijeli ti neki zamišljeni energetska efikasnost, cijeli ti ekološki gradovi budućnosti su u suštini jedan ogroman set standarda.
Standard ima nikad kraja. Kad smo pričali o tome, znači mi ove godine imamo dva nova, 9001 i 14000, znači nove verzije. Pojavit će se 45000 za bezbednost i zdravlje na radu. Pojavljuju se u završnoj fazi glasanja anti-bribery standard, znači protiv korupcije. Znači,
da, to će biti prvi veliki novi standard.
Da, znači to su sve novine. Imamo za bezbednost puteva, znači imamo mnogo tih standarda, sistema menadžmenta koji bi mogli da se primene. Samo bih dodala vrlo značajno da je pre nekoliko godina usvojen aneks SR čuveni ili isto je donio jednu odluku da svi standarde za sisteme menadžmenta imaju deo zajedničke strukture i zajednički tekst, što će mnogo pomoći ljudima kada primenjuju više standarda sisteme menadžmenta. Zato što je neki 30 do 40% će standard biti isti.
E sad, ako su nas slušali neki mladi ljudi koji su u finalnim fazama svog obrazovanja, koji još uvijek mogu da odluče zašto će se specijalizovati, da li će ova, da kažem, vaša profesija, mada vi radite neke različite stvari u okviru standardizacije, koliko će biti tražena, koliko imamo generalno, da li imamo dovoljno ljudstva koje može ići po firmama i pomagati u uvođenju standarda i da li biste to nazvali profesijom budućnosti? Gde se to uopšte uči?
Pa uči se na svim fakultetima. Znači, gotovo nema fakulteta na kome se ne uče sistemi menadžmenta i u turizmu, u ugostiteljstvu, rudarskom, fakoelektro, svim, znači u uslugama. Gotovo da ne postoji univerzitet koji u nekoj formi ne uči studente. Na FON-u, recimo, postoje čak na petoj godini usmerenja. Ne znam, nisam baš mnogo upoznat na prethodnim godinama, ali mislim da je tamo najviše se govori o sistemima menadžmenta. Sa njihovog fakulteta izlaze ljudi koji direktno mogu da se uključe, znači bez neke naročite pripreme, znači mogli bi da održavaju, da učestvuju, da se bace ono što kažu u vatru.
Međutim, male firme
nemaju resurse da plate takve ljude, a veliki firmi nema i to je problem.
Odlično, uspeli smo da zaokružimo priču, to je ono čega sam se najviše plašio na početku, budući da je zaista jako tema bila kompleksna. Ja se stvarno nadam da smo uspeli slušalcima da objasnimo kako standardizacija funkcioniše, da ako su nas privrednici slušali, da i njima prenesemo zašto je važna. Ja ću se samo zahvaliti još našim sagovornicima: Branislava Milovanov, predsjednica Komisije za standarde za kvalitet Instituta za standardizaciju Srbije, Marija Joksimović, portal kvalitet.rs, Zoran Opa Čić, direktor sertifikacione kuće CER Top, i konsultant Slobodan Rašeta. Hvala svima.
Hvala vama,
dragi slušalci, što ste bili uz nas. Budite i sutra. Emisija U središtu pažnje svaki radni dan sa vama od 17.05. Ja sam Nenad Militarević. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.